Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti. Zmieruje nás s Bohom, od ktorého nás oddelil hriech, a cez ľútosť a kajúci skutok aj nás premieňa a pomáha nám byť lepšími ľuďmi. V relácii Výber z pápežských encyklík budeme dnes čítať a komentovať články apoštolskej posynodálnej exhortácie Reconciliatio et Penitentia. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a pohodu pri počúvaní vám prajú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Z objavenia hodnoty tejto služby, ako aj z moci odpúšťať hriechy, ktorú udelil Kristus apoštolom a ich nástupcom, v cirkvi sa vyvinulo vedomie tzv. Znaku odpustenia, ktorý sa udeľuje sviatosťou pokánia. Ide tu o istotu, že sám Pán Ježiš ustanovil a zveril cirkvi ako dar svojej dobroty a ľudomilnosti, z ktorého má ona všetkým rozdávať, osobitnú sviatosť na odpustenie hriechov spáchaných po prijatí krstu. Prax udeľovania tejto sviatosti vzhľadom na jej slávenie a formu poznala dlhodobý vývoj, ako dosvedčujú najstaršie tzv. Sakramentáre, aktá koncilov a biskupských synod, kázne cirkevných otcov a učenie cirkevných učiteľov. Ale vzhľadom na podstatu, substanciu tejto sviatosti vo vedomí cirkvi vždy zostala pevná a nemeniteľná istota, že z Kristovej vôle sa dostáva každému odpustenie sviatostným rozrešením, ktoré udeľuje vysluhovateľ pokánia. Túto istotu potvrdili so zvláštnym dôrazom Tridentský a druhý Vatikánsky koncil. Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, získavajú od milosrdného Boha odpustenie urážok, ktorými sa proti nemu previnili, a zároveň sa zmierujú s cirkvou, ktorej hriechmi ublížili a ktorá napomáha ich obrátenie láskou, príkladom a modlitbami. Ako hlavný prvok viery o hodnote a cieli pokánia treba zdôrazniť, že náš Spasiteľ Ježiš Kristus ustanovil vo svojej cirkvi sviatosť pokánia preto, aby veriaci, ktorí po krste upadli do hriechu, mohli získať milosť a znova sa zmieriť s Bohom.
My, ktorí od detstva praktizujeme sviatosť zmierenia, tak uvedomujeme si aj, prečo to robíme. Čiže idem na svätú spoveď, idem k sviatosti zmierenia preto, aby som ústami kňaza počul, že moje hriechy sú odpustené. A teda kňaz v mene cirkvi, aj v mene Božom, vyslovuje úsudok, ktorý je pre mňa príjemný, lebo počúvam o sebe, že moje viny sú zabudnuté. A toto počuť je pre každého človeka príjemné. Preto je sviatosť zmierenia užitočná a dôležitá. A samozrejme, že taká, ako ju poznáme dnes, nebola vždy. Predsa dejinný kontext je nespochybniteľný, ale podstatné prvky sa zachovávajú. Čiže uznáva sa, a vždy sa uznávalo, že autorom sviatosti zmierenia tohto vonkajšieho znaku odpustenia je Ježiš Kristus. A potom formulácia jednotlivých obradov a systém, ako sa to robí, už vznikalo aj neskôr. Ale je to vonkajší viditeľný znak, že môjmu životu je odpustené.
Viera cirkvi v túto sviatosť zahŕňa v sebe aj niektoré iné základné pravdy, ktoré nemožno opomenúť. Sviatostný obrad pokánia vo svojom vývoji a pri rozličných zmenách praktických foriem vždy zachovával tieto pravdy a staval ich do popredia. Keď druhý Vatikánsky koncil predpisoval reformu tohto obradu, chcel tým dosiahnuť, aby sa tieto pravdy ešte jasnejšie vyjadrili, a to sa práve prejavilo v novom obrade sviatosti pokánia. Ten totiž zachycuje vo svojej celistvosti učenie, ktoré zahrnul Tridentský koncil a prenáša z jeho zvláštneho historického kontextu, ktorý sa vyznačoval rozhodným úsilím o vieroučné vyjasnenie proti vážnym odchýlkam od pôvodného a pravdivého cirkevného učenia, aby ho verne tlmočil výrazmi primeranejšími našej dobe.
Pri sviatosti zmierenia majú význam jednotlivé koncíly. Vždy ide o zasadania biskupov z celého sveta a témy, ktoré boli schválené, vyjadrovali to, čo cirkev verí, žije. Čiže keď sa povie dogma, tak znamená to, že existuje nejaká skúsenosť cirkvi, ktorá je potom presne formulovaná aj v Ríme, aj teológmi, aj biskupmi a potom vyhlásená za pravdu viery. Ale nejde o niečo vymyslené, ale vždy založené na spoločnej skúsenosti celej cirkevnej obce. No a takéto záležitosti súvisia aj so sviatosťou zmierenia a najmä Tridentský koncil 1563, tak tam sa veľa muselo definovať preto, lebo to boli časy, kedy Martin Luther a potom evanjelici Kalvíni v Anglicku, Anglikáni a tak ďalej, teórie o pokáni trošku ináč predkladali. No a katolická cirkev to svoje povedomie alebo svoju predstavu o zmierení človeka s Bohom jasne formulovala a zdá sa, že to bolo to najlepšie, čo sme mohli aj urobiť, lebo keď sa jasne veci pomenujú, potom vieme, o čom môžeme diskutovať a uvedomujeme si najskôr, že kde je pravda obsiahnutá.
Vyššie spomenuté pravdy, ktoré synoda pevne a jasne zdôraznila a ktoré sú obsiahnuté v jej tzv. Návrhoch propositiones, možno zhrnúť do týchto zásad viery, okolo ktorých sa zoskupujú všetky ostatné tvrdenia katolického učenia o sviatosti pokánia. Prvá zásada je, že sviatosť pokánia je prekresťaná riadnou cestou na dosiahnutie odpustenia ťažkých hriechov, ktoré spáchal po krste. Spasiteľ a jeho spasiteľná činnosť nie sú pravda, že natoľko viazané na sviatostné znaky, že by nemohli v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek úseku dejín spásy pôsobiť aj mimo sviatostí a ponadne. Ale v škole viery sa učíme, že sám spasiteľ si prial a rozhodol, aby práve jednoduché a cenné sviatosti viery boli v riadnych okolnostiach účinnými prostriedkami, ktorými prechádza a účinkuje jeho vykupujúca moc. Bolo by preto nerozumné, ba aj opovážlivé chcieť sa svojvoľne zaobísť bez nástrojov milosti a spásy, ktoré ustanovil sám Pán Ježiš, a chcieť v našom konkrétnom prípade dosiahnuť odpustenie bez sviatosti pokánia, ktorú Kristus Pán ustanovil práve na odpustenie hriechov. Obnova obradov, uskutočnená po koncile, neoprávňuje v tomto smere nejakú ilúziu a zmenu. Podľa úmyslu cirkvi obnova mala a má slúžiť na to, aby v každom z nás vzbudila novú horlivosť za vlastnú vnútornú obnovu, to jest, aby viedla k hlbšiemu chápaniu sviatosti pokánia, že by sme ju prijímali s väčšou vierou, nie úzkostlivo, ale s dôverou, a má viesť aj k častejšiemu pristupovaniu k tejto sviatosti s vedomím, že je celkom preniknutá milosrdnou Božou láskou.
Po druhom Vatikánskom koncile 1965 vznikla obnova sviatosti pokánia, je to príručka, a celá tá obnova predkladá náuku cirkvi o pokáni komplexne. To znamená, že vždy treba rozumieť pokánie ako čnosť, ako každodennú skutočnosť. To je to pokánie osobné, ktoré si robím sám, keď poviem napríklad dokonalú ľutosť. A treba od toho odlišiť pokánie ako obrad, ako rítus, ktorý sa deje v kostole a ktorý my voláme sviatosť zmierenia. To, že ja praktizujem čnosť pokánia, napríklad modlitbou, čítaním písma svätého, dobrými skutkami a almužnou, spomínanou dokonalou ľutosťou, to všetko ale neznamená, že by som mohol opovrhnúť alebo vyhlásiť spoveď za nepotrebnú. Lebo spoveď má svoje špecifiká, jednak vyznanie človeka, jednak to, že počuje, že mu je odpustené, jednak vonkajšie zmierenie s cirkvou. A to všetko sú znaky a skutočnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme raz za čas praktizovali aj obrad zmierenia a nielen v tichu v duši si pomysleli zmierenie.
Druhá zásada sa týka funkcie pokánia pre toho, kto ju prijíma. Podľa najstaršieho tradičného chápania sviatosť pokánia je akousi súdnou činnosťou. Táto činnosť sa odohráva skôr pred súdom milosrdenstva, než pred súdom prísnej a presnej spravodlivosti, a preto ho možno iba analogicky porovnať s ľudskými súdmi, lebo hriešnik tu vyznáva svoje hriechy, uznáva, že je tvorom podrobeným hriechu. Zavezuje sa, že sa bude chrániť hriechu a bojovať proti nemu. Prijíma pokutu, sviatostné pokánie, ktorému uloží spovedník a od neho dostane rozhrešenie. Pri úvahách o funkcii tejto sviatosti svedomie cirkvi v nej objavuje okrem súdnej povahy v tom zmysle, ako sme ho vyššie vysvetlili, aj jej liečivú a uzdravujúcu vlastnosť. Je tu súvislosť so skutočnosťou, že Kristus Pán v Evanjeliu často vystupuje ako lekár a jeho vykupiteľské dielo sa už od prvých čias kresťanstva volá Medicina salutis, liek prinášajúci spásu. Chcem liečiť, nie obviňovať, hovorieval svätý Augustín o spovednej pastorácii. A práve lieku, akým je spoveď, treba ďakovať, že rana hriechu sa neobráti na zúfalosť. Aj nový obrad pokánia poukazuje na tento liečivý aspekt sviatosti, na ktorý je súčasný človek a zdá citlivejší, lebo vidí to, čo je v hriechu pomýlené, ale ešte viac vidí to, čo poukazuje na ľudskú slabosť a krehkosť. Táto sviatosť v obidvoch aspektoch, či už ako súd milosrdenstva, alebo ako miesto duchovného uzdravenia, vyžaduje od spovedníka poznanie hriešnikovho srdca, aby mohol posúdiť a rozhrešiť, liečiť ho a uzdraviť. Práve preto sa od kajúcnika vyžaduje úprimné a úplné vyznanie hriechov. Potreba tohto vyznania nevyplýva len z asketických dôvodov, ako cvičenie sa v poníženosti a v umrtvovaní, ale zo samej prirodzenosti sviatosti.
Nám všetkým slovo súd znieje nepríjemne a pejoratívne, pretože je veľa filmov, ktoré sme videli a počúvame mnoho príbehov ľudí, ktorí boli súdení právom, neprávom a čo všetko odsúdenie znamená. Ak o spovedi, o sviatosti zmierenia hovoríme ako o súde nad človekom, tak je krásne na tom to, že Boh hovorí, odsudzujem ťa človek k odpusteniu. Čiže je to súd milosrdenstva a to je vzácny súd. Je to súd, ktorý môžem vyhľadávať a nie súd, ktorého by som sa mal báť. A preto, aj keď sviatosť pokania má tento súdny charakter, nie je pre nás strašidlom, lebo si uvedomujeme hodnotu Božieho milosrdenstva. A druhé, na čo sa pri pokáni nesmie zabudnúť, je liečivá sila tejto sviatosti. To znamená, že my dnes v mnohom hovoríme o psychickom zdraví spoločnosti, o potrebe viacerých psychológov, o poradenstve. A naozaj platí stará zásada, ktorá je známa už najmenej 100 rokov. Ak nebudeme používať sviatosť zmierenia, budeme používať lôžko psychiatra, ale duchovne liečiť svoj život potrebujeme. To znamená, že napríklad v mladosti, v puberte, prax prvých piatkov veľmi pomáha formovať mladého človeka a preto ju treba samozrejme odporúčať. A tá liečivá sila sviatosti pokánia sa prejavuje v tom, že sa formuje svedomie človeka a človek so správnym svedomím je potom vyrovnaný a skutočne zdravý. My pri gratulácii hovoríme k niekomu veľa zdravia ti prajem, hlavne aby si bol zdravý. Ale po svete chodí toľko zdravých a nenormálnych, že už treba hovoriť aj prajem ti veľa zdravia, aj aby si zostal normálny. Thank you.
Tretia zásada, ktorú chcem osobitne zdôrazniť, sa týka prvkov alebo častí, ktoré tvoria sviatostný znak odpustenia a zmierenia. Niektoré z týchto prvkov sú úkony kajúcnika rôznej dôležitosti, ale každý z nich je nevyhnutný alebo k platnosti, alebo k úplnosti, alebo k užitočnosti znaku. Nevyhnutnou podmienkou je predovšetkým to, aby kajúcnik mal poctivé a jasné svedomie. Človek nemôže pristúpiť k ozajstnému a rídzemu pokániu, dokiaľ si neuvedomí, že hriech sa protiví etickému zákonu, ktorý je vpísaný do jeho vlastného vnútra, dokiaľ neuzná, že sám osobne a so zodpovednosťou zakúsil tento rozpor, dokiaľ nepovie nielen, že to je hriech, ale ja som zhrešil. Dokiaľ nepripustí, že hriech spôsobil v jeho svedomí rozdvojenie, ktoré potom zachvacuje celé jeho bytie a odlučuje ho od Boha i od bratov. Sviatostný znak takéhoto jasného svedomia má tradičný názov spytovanie svedomia. Nemá byť úzkostlivým psychologickým sebaskúmaním, ale úprimným a vyrovnaným porovnávaním s vnútorným mravným zákonom, s evanjeliovými predpismi, ako ich predkladá cirkev so samým Ježišom Kristom, ktorý je nám učiteľom a vzorom života, a konečne so samým nebeským Otcom, ktorý nás pobáda k dobru a k dokonalosti.
V nasledujúcom čítaní z pápežovej exhortácie budú jednotlivé prvky sviatosti zmierenia. A sme teraz pri prvom. Všetci vieme, že sviatosť pokánia spoveď začína pri svedomí, keď si človek má spytovať svedomie, čiže prvý prvok, prvá časť spovede začína dávno pred spovedou, keď je človek sám v tichu a rozmýšľa nad svojim životom. A toto hodnotenie vlastného života a priznanie si nedokonalosti, chýb, hriechov by malo byť porovnávanie mojich postojov s morálnym zákonom. Porovnávanie môjho stavu s tým, čo učí Ježiš Kristus, čo viem z cirkevných predpisov. Porovnávanie s tým, čo odo mňa chce Boh. A Boh je dobro a láska. A preto to spytovanie svedomia každý vie urobiť, keď si na to nájde čas a keď chce v pravde pozorovať svoj život.
Čas určený čítaniu a komentovaniu apoštolskej posynodálnej exhortácie Reconciliatio et Penitentia, zmierenie a pokánie od svätého otca Jána Pavla II. Sa pre dnešok naplnil. Pokračovať budeme v ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.